ร่วมข่าวเด่น
เป็นข่าวดัง
สารพันเรื่องราว
ใน
เคาะข่าวค่ำ19:30 น.สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่25 มีนาคม 2567คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทุกวันนะครับตั้งแต่1 ทุ่มถึง 1 ทุ่มครึ่งถึง 2 ทุ่มโดยประมาณแล้วก็สามารถรับชมได้ด้วยนะครับเข้ามาเจอกันที่ Facebook Fanpage สถานีข่าวสนามเป้าแล้วก็มากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะครับวันนี้มีประเด็นสำคัญมาเล่าสู่กันฟังเยอะเลยนะครับเรื่องหนึ่งก็คือประเด็นของนายกรัฐมนตรีที่บอกเลยว่าไม่น้อยใจที่สว.เนี่ยอภิปรายทั้งที่ตนเองเพิ่งรับตำแหน่งมาได้ไม่กี่เดือนขณะเดียวกันก็มีเรื่องของอดีตนายกทักษิณชินวัตรที่วันพรุ่งนี้จะเดินทางไปที่พรรคเพื่อไทยนะก็มีคำถามว่านี่เป็นความเคลื่อนไหวที่มีนัยยะทางการเมืองอะไรหรือไม่นะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงความคิดเห็นของสส.แล้วก็สมาชิกของพรรคเพื่อไทยที่พูดถึงประเด็นนี้กันหน่อยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนรอฟังกันอยู่นะครับเมื่อไหร่จะได้ใช้เนี่ย10,000 บาทดิจิทัลวอลเล็ตนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีการเปิดเผยมาคร่าวๆแล้วนะแต่ว่าเป็นเนื้อหาสำคัญเลยก็คือว่าเดี๋ยวได้ใช้แน่นะในช่วงปลายปี2567นี้ขณะเดียวกันที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเตรียมปักหมุดแล้วนะครับ27 มีนาคมเป็นวันลูกชิ้นยืนกินนะพอจะเดาออกใช่ไหมครับหลังจากที่น้องลิซ่าแบล็คพิงค์เนี่ยก่อให้เกิดกระแสคนพูดถึงลูกชิ้นยืนกินแล้วก็พักวิกเปลี่ยนวิกฤตนะของเราบรรดาพ่อค้าแม่ขายมาขายดิบขายดีนะเขาก็อยากจะตอบแทนน้องลิซ่าก็คือ27 มีนาคมจริงๆเป็นวันเกิดน้องก็เลยจัดงานซะใหญ่เลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่าให้ฟังครับสิบเก้านาฬิกา34 นาทีครับกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับเริ่มต้นวันนี้นะครับไปติดตามการส่งความช่วยเหลือจากประเทศไทยของเราไปที่เพื่อนบ้านอย่างเมียนมาครับโดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกองทัพบกและสภากาชาดไทยได้ส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมาครั้งแรกนะครับที่ด่านศุลกากรแม่สอดจังหวัดตากที่เราได้ให้เขาไปเนี่ยก็เป็นถุงยังชีพจำนวน 4,000 ถุงด้วยกันย้อนกลับไปเมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับตั้งแต่เวลา 7:00 น.ครับนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับกองทัพบกสภากาชาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกองกำลังนเรศวรศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3ปลัดจังหวัดตากและในอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ด่านศุลกากรแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับไปกันที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามแม่น้ำเมยตองยินแห่งที่2เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่เมียนมาโดยมีผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติและผู้แทนจากชุมชนท้องถิ่นต่างๆก็มาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนะครับโดยเมื่อเดินทางมาถึงเนี่ยท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับข้อริเริ่มการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยระบุว่าพิธีส่งมอบความช่วยเหลือในวันนี้เป็นข้อริเริ่มระหว่างไทยกับเมียนมาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบซึ่งในฐานะที่ไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดก็ขอยืนยันว่าไทยมีเจตนาที่ดีที่อยากจะมอบความช่วยเหลือนี้ให้กับชาวเมียนมาโดยไม่มีการแบ่งแยกจึงเชื่อมั่นว่าโครงการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมครั้งนี้จะเป็นโครงการนำร่องและเป็นสัญลักษณ์ในความหวังดีของชาวไทยต่อพี่น้องชาวเมียนมาครับสำหรับโครงการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนครับไทยเรายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดให้การสนับสนุนในการดำเนินการระหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความช่วยเหลือในครั้งนี้จะนำพาความเปลี่ยนแปลงและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในประเทศและกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อไปจากนั้นนางลัดดาวันเพชรเศษนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดในฐานะผู้แทนสภากาชาดไทยได้ส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือให้แก่องค์ไวนั่นก็คือชื่อของท่านประธานสภากาชาดเมียนมาครับสาขาเมียวดีในฐานะผู้แทนสภากาชาดเมียนมาได้มอบให้จำนวน 4,000 ถุงโ โดยในถุงประกอบไปด้วยข้าวสารอาหารแห้งและของอุปโภคบริโภคอื่นๆสำหรับประชาชนชาวเมียนมาจำนวนประมาณ 20,000 คนแล้วก็ได้ร่วมปล่อยขบวนรถจำนวน10คันออกจากด่านศุลกากรแม่สอดข้ามสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2เพื่อขนนำเอาสิ่งของช่วยเหลือเหล่านี้ไปยังเมียนมาไปแจกจ่ายใน3พื้นที่รัฐกะเหรี่ยงประกอบไปด้วยบ้านนาบูบ้านตามัญญาและบ้านไปรโจงครับส่วนประเด็นร้อนที่มีการแชร์กันเยอะนะครับก็คือเรื่องราวของ10ตำรวจตรีหญิงคนหนึ่งนะที่โพสต์ข้อความใน Facebook นะบอกเล่าเรื่องราวของเธอเนี่ยว่าเธอเนี่ยถูกฝึกหนักมากแล้วถูกทำโทษสารพัดจนเธอนั้นป่วยจิตเวชแล้วก็ส่งสัญญาณที่น่าเป็นห่วงแล้วแล้วก็มีหลายคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วขอให้ส่งความช่วยเหลือไปช่วยเหลือเธอเป็นการด่วนเลยนะครับพอเช้ามาเนี่ยก็มีการสอบถามไปทางต้นสังกัดครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็บอกว่าได้เข้าไปดูแลเรื่องนี้แล้วนะครับหลังจากมีการสอบถามไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่ามีการให้กำลังใจตำรวจหญิงนายนี้แล้วหลังพบว่าโพสต์น่าเป็นห่วงในโซเชียลยืนยันว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาและไม่ทอดทิ้งผู้ใต้บังคับบัญชาเรื่องนี้พลตำรวจโทอัจฉยนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่าจากกรณีที่เมื่อคืนที่ผ่านมามีข้าราชการตำรวจหญิงสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวระบุถึงการเข้ามาเป็นตำรวจ1ปีการฝึกการเป็นผู้ช่วยนะครับแล้วก็เธอนั้นสุดท้ายก็กลายเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าซึ่งก็มีการแชร์โพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากครับหลายฝ่ายก็เข้ามาให้กำลังใจแสดงความเห็นเป็นห่วงเป็นใยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีความห่วงใยเหมือนกันก็รีบสอบถามไปยังต้นสังกัดเพื่อเร่งตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือโดยด่วนทางพลตำรวจโททิติแสงสว่างท่านผบชน.ก็มอบหมายครับให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตำรวจหญิงติดต่อสอบถามทันทีนะครับให้ทราบถึงเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธออยู่ที่ไหนใครดูแลอยู่ก็ทราบว่าอยู่ในความดูแลของครอบครัวอย่างใกล้ชิดตอนนี้ไม่มีเหตุร้ายอะไรนะครับส่วนเรื่องของภาวะซึมเศร้านั้นทราบว่ายังรับการรักษาแล้วก็ได้รับประทานยาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามจะรีบตรวจสอบรายละเอียดให้ครบทุกด้านแล้วก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปทางนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ทอดทิ้งผู้ใต้บังคับบัญชาแน่นอนหากพบปัญหาตรงจุดใดก็จะรีบเข้าไปตรวจสอบแก้ไขและทำความเข้าใจทันทีสำหรับกรณีภาวะโรคซึมเศร้าที่ผ่านมาพบว่ามีข้าราชการตำรวจมีปัญหาเรื่องนี้กันหลายนายครับซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยโรงพยาบาลตำรวจเองก็เข้าไปร่วมดูแลข้าราชการตำรวจและครอบครัวอย่างต่อเนื่องโดยมีช่องทางให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับเพื่อขอรับความช่วยเหลือและขอรับคำปรึกษาปัญหาโรคซึมเศร้าก็คือทางเพจที่มีชื่อว่า Depress We Care แล้วก็สายด่วน0819320000ที่พร้อมจะให้คำปรึกษารวมถึงการป้องกันและรักษาในเบื้องต้นด้านพลตำรวจตรีนพสินคุณสวัสดิ์รองผบชน.ท่านบอกว่าด้วยความเป็นห่วงผู้บังคับบัญชาโดยตรงได้เดินทางไปเยี่ยมข้าราชการตำรวจหญิงดังกล่าวแล้วยืนยันว่าอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดและปลอดภัยปัจจุบันนี้10ตำรวจตรีหญิงคนทรสเนี่ยยังคงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการ4กองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาลอยู่ได้พูดคุยแล้วก็ได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนเรื่องของการฝึกที่ผ่านมาทางบชน.ก็จะได้ทำการเสนอเรื่องมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องของการฝึกอบรมครับต่อจากเรื่องของตำรวจมาดูประเด็นร้อนที่เกี่ยวกับทหารกันบ้างนะครับมีการแชร์เยอะเหมือนกันครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นภาพของทหารเกณฑ์ถูกล่ามโซ่นะทบชี้แจงแล้วนะครับว่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับนี่เป็นผู้ต้องขังกระทำความผิดอยู่ภายในหน่วยยืนยันว่าดำเนินการเป็นไปตามระเบียบทุกอย่างครับจากที่ปรากฏภาพนะครับแล้วก็มีข่าวสารในสังคมออนไลน์นะก็เป็นภาพของทหารกองประจำการ7นายกำลังออกกำลังกายในพื้นที่แห่งหนึ่งและในจำนวนนี้3นายมีเครื่องพันธนาการก็คือมีตรวนแล้วก็โซ่เนี่ยล่ามอยู่ที่บริเวณข้อเท้าหลายคนก็สงสัยนะแล้วก็ตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทหาร3นายนี้ทั้งกองทัพบกก็ได้ไปตรวจสอบแล้วครับพบว่านี่คือภาพถ่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหน่วยกองร้อยพลเสนารักษ์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวันที่10สิงหาคมปี2566ครับ ทหารทุกนายที่ปรากฏในภาพเนี่ยอยู่ระหว่างการถูกลงทันขังอยู่ในที่คุมขังของหน่วยครับเนื่องจากว่าก็ไปกระทำความผิดในกรณีต่างๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพยายามหลบหนีออกนอกกรมกองเสพยาเสพติดทะเลาะวิวาทแล้วก็ให้การช่วยเหลือทหารที่ต้องโทษขังในการหลบหนีและในจำนวนนี้เนี่ยเขาพิจารณาแล้วว่ามี3นายนี่แหละที่มีพฤติการพยายามหลบหนีจากการคุมขังแล้วก็มีแนวโน้มจะทำอันตรายต่อผู้อื่นด้วยหน่วยจึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องพันธนาการซึ่งการกระทำนี้เนี่ยเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของกองทัพบกว่าด้วยการเรือนจำทหารพุทธศักราช2567นี่มีระเบียบรองรับนะครับกองทัพบกก็เลยขอชี้แจงมาเพื่อให้สังคมได้ทราบได้เข้าใจกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบของทางราชการครับยังคงอยู่ที่เรื่องของทหารนะครับกับภารกิจสำคัญเพื่อพี่น้องประชาชนติดตามรับฟังพร้อมกันครับ
กองทัพบกยังคงสนับสนุนการช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องและยังคงเข้มภารกิจป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในทุกรูปแบบตามแนวชายแดนเริ่มกันที่กองกำลังสุรนารีโดยกองพันทหารราบที่12หน่วยเฉพาะกิจที่1ลาดตระเวนแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนทุกรูปแบบในพื้นที่เขาพระวิหารอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษกองกำลังผาเมืองร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่สร้างห้องน้ำให้กับผู้ยากไร้ณบ้านน้ำสอดหมู่12ตำบลและอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ให้มีสุขอนามัยที่ดีขึ้นกองพลที่1รักษาพระองค์ส่งเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ของหน่วยและจิตอาสา904ร่วมกับอสม.ผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการปันสุขปันรอยยิ้มลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุเพื่อเป็นกำลังใจณหมู่2ตำบลท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่2จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชและชมรมคนรักสัตว์ป่าดำเนินการขนน้ำขึ้นเขาและแสดงสัญลักษณ์ VR ไทยจงภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชตำบลซับตะเคียนอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีโดยกองทัพบกพร้อมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ดำเนินการฝึกยูนิตสคูลในวิชาท่าทัศนสัญญาณให้กับกำลังพลเพื่อพัฒนาขีดความสามารถเสริมสร้างทักษะให้เกิดความชำนาญเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลก่อนการฝึกเป็นหน่วยตามนโยบายกองทัพบกด้านการพัฒนาคนพัฒนากองทัพ
สิบเก้านาฬิกา47นาทีกลับมาข้อข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับช่วงนี้มาติดตามประเด็นทางการเมืองกันหน่อยนะครับวันนี้ที่อาคารรัฐสภามีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณายติด่วนขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือว่าชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา153โดยมีนายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภากับคณะเป็นผู้เสนอโดยการประชุมเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในเวลา9นาฬิกาครับมีการเปิดอภิปรายของสว.ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ตอบสว.ครั้งแรกแล้วก็บอกว่าไม่น้อยเนื้อต่ำใจอะไรเป็นหน้าที่อยู่แล้วหลังทำงานได้7เดือนแต่ว่าถูกเปิดอภิปรายทั่วไปแบบนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลุกขึ้นตอบอภิปรายสมาชิกวุฒิสภาเป็นครั้งแรกในการประชุมหลังนายเสรีสุวรรณพานนท์ลุกขึ้นเปิดอภิปรายคนแรกโดยนายกกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มายืนในสถานที่อันทรงเกียรติที่นี่และรับฟังความคิดเห็นคำติชมของสว.ทุกคนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลนี้ภายใต้การนำของตนเองนั้นแล้วรัฐมนตรีทุกคนให้เกียรติกับฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสองสภาเพราะว่ามีหน้าที่บริหารแต่เมื่อไรก็ตามที่ฝ่ายนิติบัญญัติเกิดข้อสงสัยก็พร้อมที่จะเสนอแนะนะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหมายถึงว่ากรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติต้องการจะเสนอแนะใน กระบวนการที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนั้นตนเองก็ยินดีที่จะเดินทางมาตอบแบบนี้พร้อมกับยืนยันว่าไม่เคยน้อยเนื้อต่ำใจถึงแม้ว่า 8-9 ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีการอภิปรายมาตรา153เลยแต่ทำไมมาแค่7เดือนเนี่ยถึงมีแล้วเพราะว่าตนทราบดีว่ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ที่ต้องมาทำงานมาตอบคำถามให้ทุกท่านกระจ่างหลายเรื่องที่อภิปรายมาก็ดำเนินการตอบไปแล้วอย่างกรณีเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้งที่เดินทางไปเป็นเรื่องของความจำเป็นแต่ก็เข้าใจและรับทราบถึงข้อกังวลอย่างไรก็ตามตนเข้าใจดีว่าเราใช้เทคโนโลยีในการบริหารราชการได้รวมถึงประสานงานกับคณะรัฐมนตรีข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำพาประเทศผ่านวิกฤตเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจไม่ต้องมาเจอตัวต่อตัวนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงอีกหลายเรื่องนะครับทั้งนี้นายกก็ยืนยันว่ารัฐบาลของเราพร้อมชี้แจงสว.ซึ่งหลายท่านเนี่ยก็จะตามมาสมทบเพื่อชี้แจงในเรื่องที่ถูกอภิปรายเชื่อว่าทุกคนให้เกียรติและพร้อมที่จะชี้แจงสว.ทั้งสิ้นครับส่วนเรื่องสำคัญในวันนี้นะครับเงิน 10,000 บาทนะโครงการ Digital Wallet ของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยหลายคนก็รอคอยรอติดตามพร้อมกับคำถามว่าเมื่อไหร่จะได้ใช้สักทีนะก็มีความคืบหน้าครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันนะครับว่าโครงการ Digital Wallet 10,000 บาทถึงมือประชาชนแน่ในช่วงไตรมาส4ปีนี้นะครับขณะที่27มีนาคมเนี่ยนัดหมายบอร์ด Digitalพิจารณาก่อนนัดประชุมกรรมการชุดใหญ่10เมษายนย้ำว่าไทม์ไลน์เนี่ยจะชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้เรื่องนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแถลงความคืบหน้าโครงการ Digital Wallet ว่าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet นั้นเตรียมนัดหมายเข้าสู่คณะกรรมการ Digital Wallet ชุดใหญ่ยืนยันว่าไทม์ไลน์หรือว่าห่วงเวลาต่างๆนะครับว่าจะแจกเมื่อไหร่ร้านค้าจะรับเข้ามาลงทะเบียนกันอย่างไรเนี่ยทำลายตรงนี้จะมีความชัดเจนขึ้นทุกวันหลังจากนี้แต่เงินจะถึงมือพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยังจะเป็นช่วงสุดท้ายปลายปีนะโดยวันแรก27มีนาคมนี้ได้นัดกรรมการ Digital Wallet ชุดใหญ่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อนำข้อมูลมาสรุปกันโดยการส่งคำตอบจากหน่วยงานต่างๆกลับมาอย่างครบถ้วนโดย 1. จะนำความคืบหน้ามารายงานในที่ประชุม 2. จะนำข้อเสนอแนะของปปช.อย่างเป็นทางการเข้าสู่ที่ประชุมให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบแล้วเอาปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมารายงานให้คณะกรรมการรับทราบด้วยและหลังวันที่27มีนาคมนี้ก็จะมีการรายงานให้คณะกรรมการชุดต่างๆได้หารือกันเพื่อนำข้อสรุปทั้งหมดส่งให้คณะกรรมการ Digital Wallet ชุดใหญ่วันที่10เมษายนนี้หลังจากนั้นก็จะสรุปข้อมูลทั้งหมดนะครับให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อเดินหน้าโครงการหลังจากนั้นก็จะมีการวางกรอบทำงานอย่างรอบคอบทั้งกรอบกฎหมายกรอบตัวเงินเรากำหนดคร่าวๆหลังวันที่10เมษายนรายไตรมาส3ปีนี้ก็คือคาดว่าหลังกรกฎาคมนะครับจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในส่วนของร้านค้าแล้วก็ภายในไตรมาส4ปีนี้เนี่ยก็คือหลังเดือนตุลาคมก็จะมีการเติมเงิน 10,000 บาทเข้าไปเงินก็จะถึงมือของพี่น้องประชาชนทุกคนอย่างแน่นอนทางนี้ทุกอย่างรอให้มีมติของคณะกรรมการชุดใหญ่10เมษายนนี้ก่อนเพื่อให้มีข้อสรุปออกมาจากกรรมการชุดใหญ่รัฐบาลยืนยันนะครับว่าพร้อมเดินหน้าโครงการนี้อย่างแน่นอนจะทำให้เงินถึงมือประชาชนให้ได้ภายในไตรมาส4ปีนี้แล้วก็ยังยืนยันถึงเงื่อนไขก็คือยึดหลักเดิมนะครับก็คือให้50ล้านรายยืนยันเงื่อนไข Digital Wallet ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแต่รอผลสรุปจากที่ประชุมใหญ่ก่อนนะแล้วคุณทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีการย้ำว่าเราต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เหมาะสมครับไปที่ประเด็นของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณกันบ้างนะครับที่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะเดินทางไปที่ที่ทำการพรรคเพื่อไทยแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ส.ส.เข้าพบเรื่องนี้นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำของพรรคเพื่อไทยออกมายืนยันถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าพรรคเพื่อไทย26มีนาคมนี้ว่าเนื่องจากส.ส.หลายคนอยากเจอคุณทักษิณการเข้าพบที่บ้านพรรคอาจจะยากแต่การที่ท่านเนี่ยมาที่พรรคก็ถือได้ว่ามาเยี่ยมเยียนส.ส.ในพรรคโดยที่ไม่มีจุดประสงค์หรือว่าประเด็นทางการเมืองใดๆส่วนที่ถูกมองว่ามีนายกหลายคนในพรรคตอนนี้นางพวงเพชรกล่าวว่านายกเนี่ยมีคนเดียวแน่นอนแล้วก็มีอำนาจเบ็ดเสร็จด้วยแต่สไตล์ของนายทักษิณก็อาจจะมาในนามที่ปรึกษาแล้วก็ถือว่าเป็นอดีตนายก หากใครจะปรึกษาด้านใดที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศนายทักษิณก็คงยินดีส่วนจะเข้าพักบ่อยขึ้นหรือไม่นางพวงเพชรมองว่าเบื้องต้นนายทักษิณเนี่ยอาจจะมาครั้งนี้ครั้งแรกก่อนแล้วก็ดูโอกาสต่อๆไปคือเมื่อหลายคนอยากเจอแล้วไม่ได้พบก็คงหาโอกาสมาพบกันขณะที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์หากว่าส.ส.จะไปพบอวยพรนายทักษิณที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันหยุดเนี่ยคงไม่เป็นการกีดกันอะไรเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คงอยากจะไปเที่ยวไปสาดน้ำไปอวยพรสงกรานต์กันมองว่าเป็นเรื่องปกติเลยไม่ได้มีสิทธิ์จะไปห้ามส.ส.คนใดก็มีการจับตากันอยู่ว่านายทักษิณเนี่ยจะพบกับนายกเศรษฐาหรือไม่มีรายงานเรื่องภารกิจออกมาว่าพรุ่งนี้นายกเศรษฐาจะไม่เข้าพักเพราะว่ามีกำหนดการจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลจากนั้นก็จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่2/2567ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนปิดท้ายด้วยการไปร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติเกาหลีใต้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานตามสัญญาในช่วงค่ำนะครับก็เดี๋ยวรอให้กำลังใจทีมชาติไทยของเราด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็สืบเนื่องจากเหตุกราดยิงใกล้กับกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวานนี้ครับผู้เสียชีวิตเนี่ยโอ้โหเยอะเลยนะครับเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศของไทยเราได้ออกมาประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทรวงการต่างประเทศของไทยออกแถลงการประนามการก่อเหตุกราดยิงผู้ชมคอนเสิร์ตที่โครคัสซิตี้ฮอลล์ในเมืองคราสโนกอร์สก์ทางตอนเหนือของกรุงมอสโกเมื่อคืนวันศุกร์เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต137รายในจำนวนนี้เนี่ยมีเด็กอยู่3รายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ180คนบอกว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายชั่วร้ายอย่างรุนแรงและชัดเจนรวมถึงการโจมตีของผู้ก่อการร้ายต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในประเทศขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจต่อครอบครัวผู้เสียหายและครอบครัวของพวกเขาสำหรับการสูญเสียของพวกเขาไทยเราขอส่งกำลังใจและขอไว้อาลัยให้กับชาวรัสเซียในช่วงเวลาอันน่าเศร้าและยากลำบากนี้ครับส่วน27มีนาคมต่อไปจากนี้ต้องเรียกว่าเป็นวันลูกชิ้นยืนกินนะครับเพราะว่าผู้ประกอบการลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์องค์การส่วนบริหารจังหวัดบุรีรัมย์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์สถานีรถไฟบุรีรัมย์และอีกหลายหน่วยงานนะครับเตรียมจัดกิจกรรมฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ27ปีให้กับน้องลิซ่าแบล็คพิงค์นะครับหรือว่าน้องละลิสามโนบาลศิลปินนักร้องชื่อดังระดับโลกที่เธอมีบ้านเกิดอยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เธอเป็นผู้สร้างกระแสให้ลูกชิ้นยืนกินเป็นที่รู้จักโด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็พลิกชีวิตให้ร้านลูกชิ้นยืนกินมียอดขายถล่มทลายนะครับโดย27มีนาคมนี้ครับที่บริเวณหลังสถานีรถไฟบุรีรัมย์จะมีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 8:30 นท่านผู้ว่าก็จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานที่สำคัญก็คือมีการเปิดตัวกางเกงลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์นะของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ผู้ประกอบการลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์แล้วก็ผู้ร่วมงานก็จะได้ร่วมอวยพรน้องลิซ่ากันนะครับแล้วก็จะกำหนดให้27มีนาคมนี้เนี่ยเป็นวันลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์นะแล้วใครที่ชอบทานเนี่ยไปได้เลยงานนี้นะคือหลังท้องรอได้เลยเพราะว่าจะมีอีเวนต์มากมายแล้วก็มีการแจกลูกชิ้นยืนกินกว่า700กิโลกรัมให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจมาร่วมรับประทานกันนั่นเองนะครับใครสนใจก็ไปกันได้นะครับต่อไปจากนี้27มีนาคมทุกปีจะเป็นวันลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์แล้วนะครับก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องลิซ่าล่วงหน้าเลยนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการข้อข่าวค่ำประจำวันนี้ลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
ทุกโอกาสของทหารใหม่คือประสบการณ์ที่มีค่าในการพัฒนาทักษะชีวิตตามคำกล่าวของพลเอกเจริญชัยหินเถ่าผู้บัญชาการทหารบก
ผมอยากจะเชิญชวนให้น้องๆใช้โอกาสในวัยหนุ่มชะการของน้องเองนั้นใช้ขีดความสามารถใช้ศักยภาพมาร่วมกันทำให้กองทัพมีความเข้มแข็งพร้อมกันนั้นน้องเองก็จะได้โอกาสในการที่จะพัฒนาตนพัฒนาความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของน้องๆเองให้พร้อมที่จะดำเนินชีวิตสู่โลกภายนอกเมื่อผ่านระบบของทหารไปแล้วครับ
ร่วมรับใช้ชาติด้วยความภาคภูมิใจ 1-12 เมษายนนี้ขอเชิญชายไทยที่มีอายุครบ21ปีบริบูรณ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารตามสถานที่นัดหมายณภูมิลำเนาของท่าน
ททบ5ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าในงานตลาดนัดเพื่อนสื่อสนามเป้าพบกับสินค้ามากมายจากผู้สื่อข่าวและศิลปินดาราอาทิมะม่วงกะปิโวจากบ้านสแกวันลูกชิ้นยินกินบุรีรัมย์จากบีมลูกดีดอกกระโดนงานแฮนด์เมดงานคราฟเครื่องสำอางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังพบกับโฟกซองจากวงดนตรีชื่อดังยุค90นำโดยแจ๊โซคูห้ามพลาด29มีนาคมนี้วันเดียวเท่านั้นตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ณ ททบ 5 สนามเป้า
ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก